Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v Mongoliji od 31. avgusta do 4. septembra. Papež Frančišek poslal sožalni telegram ob železniški nesreči v Indiji. V baziliki svetega Petra spokorni obred zaradi oskrunitve oltarja konfesije. Tornjeli in meniketi na Poljskem. Potrebujemo medije, ki gradijo mostove. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Papež Frančišek bo na povabilo predsednika Mongolije in tamkajšnjih cerkvenih oblasti opravil apostolsko potovanje v Mongoliji od 31. avgusta do 4. septembra letos. Program in dodatne podrobnosti bodo objavljene v prihodnjih tednih. Papež Frančišek je po državnem tajniku kardinalu Pietro Parolinu poslal sožalni telegram apostolskemu nunciju v Indiji, monsignorju Leopoldu Gerelliju, ob železniški nesreči v zvezdni državi Odisha na vzhodu Indije, ki je terjala številne žrtve. Njegova svetost papež Frančišek je bil globoko užaloščen, ko je izvedel, da je zaradi železniške nesreče v zvezdni državi Odisha veliko ljudi izgubilo življenje. Vsem, ki jih je ta tragedija prizadela, zagotavlja svojo duhovno bližino. Duše pokojnih pa izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega. Tistim, ki žalujejo za pokojnimi, izraža iskreno sožalje. Njegova svetost moli tudi za številne ranjene in za prizadevanje osebja nujnih služb, ter nad njih kliče božanske darove poguma in tolažbe. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik.
Papež Frančišek je za predsednika Vatikanskega kasacijskega sodišča imenoval kardinala Kevina Farela, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje. Imenoval je tudi nove sodnike, to so nadškof Mateo Zupi, nadškof Augusto Paolo Lujodice in generalni vikar mesta Vatikan Mauro Gambetti. Novi pomožni sodnici kasacijskega sodišča pa sta Antonija Antonella Marandola, redna profesorica kazenskega procesnega prava na Univerzi Sanio, in Chiara Minelli, redna profesorica kanonskega prava na Univerzi v Breši. Za namestnika predsednika Vatikanskega sodišča je imenovan odvetnik Venerando Marano, ki je že sodnik istega sodišča, ki mu trenutno predseduje Giuseppe Pignatone. Vsa imenovanja bodo začela veljati 2. januarja leta 2024.
Kardinal Mauro Gambetti je v soboto 3. junija obhajal spokorni obred za to, kar se je zgodilo v četrtek zvečer, ko se je moški poljske narodnosti slekal do nagega in stopil na oltar konfesije. Na hrbtu je nosil napis v angleščini "Rešite otroke Ukrajine". Čuvaji in žandarje so ga ustavili in ga predali italijanski policiji, ki mu je izdala ukaz o izgonu iz države. Na duhovnik bazilike svetega Petra kardinal Mauro Gambetti je danes v soboto 3. junija ob 12. uri pri oltarju konfesije s kanoniki kapitlja svetega Petra in navzočimi verniki obhajal spokorni obred po dogodku, ki se je zgodil v četrtek zvečer. Ko se je bližal čas zapiranja bazilike, je moški poljske narodnosti v razburjenem čustvenem stanju pristopil k oltarju, se hitro slekel in skočil na marmorno oltarno ploščo. Na hrbtu je nosil s flomastrom napisan stavek v angleščini "Save children of Ukraine", rešite otroke Ukrajine. Na čuvaje, ki so prvi prihiteli, da bi ga spravili dol in oblekli, ni kričal ali se upiral. Prav tako ne na vatikanske žandarje, ki so ga odpeljali v pisarno na identifikacijo. Takoj zatem so moškega v skladu z določili pogodbe med Italijo in Svetim sedežem vatikanske oblasti predale italijanski policiji, ki mu je izdala odpustnico, a z odločbo, da mora zapustiti italijansko ozemlje.
Sveti oče je 29. maja v domu svete Marte sprejel nekatere predstavnike oblasti iz Združenih arabskih emiratov, kjer bo od 30. novembra do 12. decembra letos potekala konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah COP28. Na srečanju so govorili o pobudi, katere namen je ovrednotiti vlogo verstev pri spodbujanju praktičnih rešitev v boju proti podnebnim spremembam. V delegaciji, s katero se je srečal papež Frančišek, sta bila med drugim sodnik Mohamed Abdel Salam, generalni tajnik muslimanskega sveta starešin in veleposlanik Maid Al-Suwaidi, generalni direktor in posebni predstavnik predsedstva COP28. Vatikanski tiskovni urad je v sporočilu za javnost zapisal, da so med srečanjem govorili o možnosti, da bi v pripravi na konferenco COP28 izvedli skupno pobudo povezano s podnebnimi spremembami. Na ta način bi verske ustanove, voditelje in organizacije civilne družbe vključili v uresničevanje ciljev srečanja, to je zaščititi zemljo, naš skupni dom. V izjavi za javnost nadalje beremo, da je namen pobude ovrednotiti vlogo verstev pri ustvarjanju povezave med narodi, kulturami in posamezniki ter odpreti nova obzorja za podnebne ukrepe. Prav tako je izraženo trdno prepričanje, da imajo verski voditelji in institucije pomembno vlogo pri spodbujanju praktičnih rešitev za soočanje s škodljivimi posledicami podnebnih sprememb. Med audienco so govorili tudi o možnosti, da bi na konferenci COP28 postavili paviljon za medverski in medkulturni dialog. Ta prostor bi bil lahko namenjen verskemu diskurzu in izmenjavi znanja ter bi služil kot platforma za dialog med verstvi in kulturami ter poudarjal ključno vlogo verskih pogledov in vrednot pri reševanju podnebne krize.
Splošne audience v sredo se je udeležila Miriam Anganmer Bauman, avstralska aboriginska aktivistka, učiteljica in umetnica. Srečala se je tudi s papežem Frančiškom ter Vatikanski muzej poklonila eno od svojih slik. Miriam Anganmer Bauman je ena najvidnejših aboriginskih osebnosti. Je borka za pravice avstralskih staroselcev in prva aboriginska učiteljica. Rodila se je leta 1950 v kraju Daly River na severu Avstralije. Obiskovala je katoliško šolo za aborigine Cormilda College ter leta 1975 postala prva učiteljica aboriginskega porekla. Poznaje se je vpisala še na državno univerzo, kjer je leta 1988 diplomirala iz umetnosti. Duhovnost, ekologija ter sprava med cerkvijo in avstralskimi staroselci so glavni elementi, ki spremljajo njeno umetnost in delo na splošno. Baumanova se je v Rimu udeležila tudi slovesnosti o 50. obletnici diplomatskih odnosov med Avstralijo in Svetim sedežem. Ob tej priložnosti je Vatikanskemu etnološkemu muzeju Anima Mundi podarila eno od svojih slik, ki jo, tako kot številna druga umetniška dela, na primer znameniti križev pot aboriginov, navdihujejo staroselska in krščanska izročila. Slika, ki jo je med splošno audienco pokazala tudi papežu Frančišku, prikazuje sušno obdobje na severu Avstralije. Poimenovala jo je V naravi srečujem Boga in za Radio Vatikan pojasnila, da slika prikazuje znamenja, ki jih daje narava, da bi naznanila konec deževnega obdobja. Povezava med naravnimi pojavi in slikarkino katoliško vero je jasna. Narava je prostor, kjer se srečuje z Bogom in kjer najde Boga. Prihod Baumanove v Italijo sovpada s tednom avstralske sprave, ki vsako leto v ospredje postavlja pomembnost in vrednost aboriginske zgodovine in kulture. Temeljnega pomena je, da se gradnja mostov med avtohtonimi in neavtohtonimi prebivalci razume v smislu sprave. Gre za to, da se mi učimo o vas in da se vi učite o nas, je dejala Baumanova.
Potrebujemo medije, ki ne delijo, ampak gradijo mostove, ki ne postavljajo ovir, ampak podpirajo dialog, sta dejala Andrea Tornieli in Massimiliano Menichetti, predstavnika vatikanskih medijev, ki sta 1. junija srečala Skupnost katoliške univerze Janeza Pavla II. V Lublinu na Poljskem. Tema srečanja študenti in med njimi študenti novinarstva je bila sodobni mediji in tehnologije v komunikaciji cerkve. Strokovnjaka sta poudarila pomen medijskega poročanja, ki temelji na resnici in na pričevanju življenja ljudi, pred odnosom nekega človeka, pred njegovo življenjsko izkušnjo, tudi če se ne strinjamo z njegovimi načeli. Dokazujmo kar največje spoštovanje, je dejal Andrea Tornieli. Spomnil je, da se je evangelij širil predvsem po zaslugi pričevanja ljudi, ki so pustili, da jih je Jezus pritegnil in jih očaral. Ko je Tornieli predstavljal poslanstvo in različne dejavnosti vatikanskih medijev, je poudaril, da mora vsako sporočilo, tudi tisto, ki zadeva tragične dogodke, prinašati upanje. Pri našem vsakdanjem delu, tudi kadar moramo govoriti o dramatičnih resničnostih, kot je vojna, skušajmo to vedno storiti tako, da puščamo prostor semenom upanja, ker je to tisto, kar je potrebno, je dejal Tornieli. Massimiliano Menichetti, vodja vatikanskih medijev, Vatican News in Radio Vatikan, je poudaril, da je pomenljiv vidik njihove dejavnosti poročanje o dogodkih v svetu skozi prizmo katoliškega družbenega nauka. To pomeni, da če na primer eksplodira bomba v Ukrajini, bomo seveda informirali o uničenju. Hkrati pa povemo, kdo pomaga, kdo dela v dobro ljudi, za mir, za bratstvo in to na vseh ravneh, z besedami, pomočjo, politiko, diplomacijo, z možnimi rešitvami, je povzel Menichetti. Tornieli in Menichetti sta poudarila potrebo po uporabi sodobnih tehnologij v medijih. Potrebujemo komunikacijska sredstva, ki uporabljajo vse sodobne tehnologije za sporočanje dobrega, za ustvarjanje izmenjav, za poslušanje drugih, za pričevanje o lepoti krščanske vere, ne da bi kdaj spremenili resnico ali identiteto, v palico ali v zid, sta pojasnila gosta iz Vatikana. Med srečanjem je profesor Miroslav Kalinovski, rektor Katoliške univerze v Ljubljinu, na njegovo povabilo sta strokovnjaka iz Vatikana obiskala univerzo, omenil Janeza Pavla II. In njegovo vlogo pri odpiranju svetu ter pri spodbujanju komunikacijskih sredstev, ki posredujejo resnico. Mediji so na Katoliški univerzi pomembni, saj se izvajajo študiji novinarstva in nedavno je Katoliška univerza med vsemi poljskimi univerzami postala najbolj dejavna v družbenih medijih. Srečanja s strokovnjakoma iz Vatikana se je udeležilo veliko študentov, zlasti študenti novinarstva, kakor tudi štipendisti hiša ustanove Janeza Pavla II. V Ljubljinu. Katoliška univerza Janeza Pavla II. Je ena največjih katoliških univerz na svetu in je pomembno središče katoliške misli. Izvaja znanstveno dejavnost, informira mlade na fakulteta za teologijo, filozofijo, družboslovje, pravo in humanistiko, kakor tudi matematične in naravoslovne znanosti. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Prvo berilo iz druge Mojzesove knjige, 34. poglavje od 4. do 6. ter od 8. do 9. vrstice. Mojzes je izsekal kamniti plošči, kakršni sta bili prvi. Zgodaj zjutraj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je zapovedal Gospod. V svojo roko pa je vzel kamniti plošči. Teda je Gospod stopil dol v oblaku in se postavil poleg njega in tam razglasil ime Gospod. In Gospod je šel mimo njega in klical, Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in veliko dobroti in zvestobi. Mojzes pa se je priklonil do tal in ga počastil. Rekel je, če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj prosim hodi Gospod sredi med nami, kajti to ljudstvo je trdovratno, vendar odpusti našo krivdo in naš greh, ter nas prejmi za svojo lastnino. Drugo berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom 13. poglavje od 11. do 13. vrstice. Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. Pozdravite drug drugega svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 16. do 18. vrstice. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že obsojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Razlaga cerkvenih očetov. Ambrozijaster pravi, skupek, trojice in enosti oblasti je popolno vsega zveličanja, saj nam je Božja ljubezen poslala zveličarja Jezusa, po kateri milosti smo bili zveličani. Ker imamo torej to milost zveličanja, smo že v občestvu s Svetim Duhom. Ta podpira tiste od Boga ljubljene in rešene po Kristusovi milosti, iz česar popolnost streh je popolnost človeka za zveličanje. Sveti Avguštin vzklika: Vides Trinitatem, si caritatem vides. Trojico zreš, če vidiš karitativno ljubezen. Sveti Avguštin današnji evangeljski odlomek takole razlaga. Zdravnik torej v tem, kar je odvisno od njega, pride, da ozdravi bolnika. Če pa kdo ne uboga zdravnikovih navodil, si sam škodi. Je zveličar zato prišel na svet, da bi ga imeli za zveličarja sveta, ali zato, da bi ga zveličal in ne sodil? Če ne želiš biti po njem zveličan, sodiš samega sebe, torej se boš obsodil? Poslušaj, kdor van veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje in tukaj bi pričakovali, da bo obsojen, vendar pa Jezus pravi, je že obsojen. Sodba še ni objavljena, je pa že sprejeta. Gospod namreč že ve, kateri smo njegovi. Ve, kdo bo zvest, da bo prejel venec in ve, kdo trdovratno vztraja za peklenski ogen. Na svojem gumnu namreč ločuje zrnje od slame, dober pridelek od ljulke. Kdor ne veruje, je že obsojen. In zakaj je že obsojen? Ker ne veruje v ime edino rojenega Božjega sina. Misli Benedikta 16. Po velikonočnem času, ki je dosegel višek v praznovanju Binkošti, so v bogoslužju predvideni trije gospodovi prazniki. Najprej slovesni praznik Svete Trojice, prihodni četrtek slovesni praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi, ter drugi petek praznik srca Jezusovega. Vsak od teh bogoslužnih praznikov poudari enega od vidikov, s katerimi zajamemo vso skrivnost krščanske vere, resnično stroj edinega Boga, zakrament svete Evharistije, ter Božje človeško središče Kristusove osebe. V resnici so to vidiki ene same zveličavne skrivnosti, ki v nekem smislu povzamejo vso pot Kristusovega razodetja, od učlovečenja do smrti in vstajenja, pa vse do vnebohoda in daru svetega duha. Danes zremo sveto trojico, takšno, kakršno nam je dal spoznati Jezus, ki nam je namreč razodel, da je Bog ljubezen, ne eden v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene Božje narave, da je stvarnik in usmiljeni oče, da je edino rojeni sin, večna učlovečena modrost, ki je za nas umrl in vstal, in končno, da je sveti duh, ki vodi vesolje in zgodovino k dokončnemu osredinjenju. Tri osebe so en Bog, ker je oče ljubezen, sin je ljubezen in sveti duh je ljubezen. Bog je ves in samo ljubezen, najčistejša, neskončna in večna ljubezen. Ne živi v neki neizmerni osamljenosti, temveč je neusahljivi vir življenja, ki se brez prestanka podarja in posreduje. To lahko do neke mere zaslutimo, ko opazujemo tako makrokozmos, naš svet, planete, zvezde, galaksije, kot mikrokozmos, celice, atome, osnovne delčke. Vsem tem, kar obstaja, je v nekem smislu vtisnjeno ime Svete Trojice. Saj je vse, kar je, vse do zadnjega delčka, v odnosu in s tem odseva Boga, ki je odnos in s tem odseva stvariteljsko ljubezen. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij na praznik svete Trojice zgoščeno govorico apostola Janeza prikaže skrivnost Božje ljubezni do sveta, svoje stvaritve. V kratkem pogovoru z Nikodemom se Jezus predstavi kot tisti, ki vodi k dopolnitvi zveličavni očetov načrt za svet. Zatrjuje, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Te besede nakazujejo, da je delovanje treh Božjih oseb, očeta, sina in svetega duha, eden in edini načrt ljubezni, ki rešuje človeštvo in svet. Gre za načrt zveličanja za nas. Bog je ustvaril svet dober, lep, toda po grehu svet zaznamuje ta zlo in pokvarjenost, saj smo mi, moški in ženske, grešniki. Bog namreč ljubi vsakega od nas tudi, ko pogrešimo in se od njega oddaljimo. Bog oče tako zelo ljubi svet, da je zato, da bi ga rešil, podaril to, kar je najdragocenejše, svojega edinorojenega sina, ki je dal svoje življenje za ljudi, vstal, se vrnil k očetu in skupaj z njim poslal svetega duha.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.